Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema – dvojna kriza evrointegracije.
DPU poročilo z predavanja dr. Boža Repeta z naslovom Evropske integracije, revizija zgodovine in novi protifašizem. Predavatelj je predavanje začel z opisom procesa evropske integracije in projekta Evropske unije. Opozoril je na ključne probleme integracije in kot temeljni problem Evropske unije izpostavil vprašanje identitete oziroma odsotnosti le-te ter na podlagi tega vprašanja pojasnil vzroke za revizijo zgodovine. Poudaril je, da kritičnih glasov na račun Evropske unije skoraj ni, ter da imajo evropske institucije popolnoma napačen pristop do sedanje krize, ker ne želijo, niti ne znajo izstopiti iz neoliberalne paradigme. Evropa ni uspela ustvariti skupne identitete. Evropa prisega na različnost in vsebinske integracije, povezovanje kultur pa zamenjuje z birokratizacijo. Ljudje imajo običajno regionalno, nacionalno in nadnacionalno identiteto. V Evropi prve dve nedvomno prevladujeta, tretja je bila v zgodovini običajno usiljena z indoktrinacijo, pri Slovencih naprimer z Avstro-Ogrsko in kasneje jugoslovansko državo. Sedanja Evropska unija je torej skupnost političnih elit in ne množičnega gibanja. Povojno združevanje se je začelo iz želje, da bi presegli medsebojne vojne. Povezovanje je bilo del širšega sanitarnega kordona, ki so ga Združene države Amerike sistematično vzpostavile, da bi v obdobju hladne vojne preprečile širjenje socializma in prevlado Sovjetske zveze. Kombinacija demokracije, kapitalizma in socialne zaščite s srednjim slojem kot glavnim stebrom stabilnosti in dostojnim standardom delovskih slojev je bila mišljena taktično do zmage nad komunizmom, kar se je po padcu Berlinskega zidu pokazalo zelo hitro. Evropska unija je v primerjavi z zgodovinskimi tvorbami sicer demokratični imperij, a še vedno imperij. In tudi tisto o demokraciji se z današnje distance da kaj lahko relativizirati. Tekom procesa evropske integracije so se vzpostavljali novi trgi in ustvarjale poceni investicije, do začetka bančne krize vse zapakirano v velike besede o demokraciji, zgodovinskem dolgu. In seveda za prav tako poceni delovno silo tam in v domačih državah. Vprašanje identitet je predavatelj v nadaljevanju povezal z vprašanjem revizije zgodovine. Vzrok za prevrednotenje zgodovine v Sloveniji in Evropski uniji, ki so postopoma pripeljali tudi do relativiziranja fašizma, tako v zgodovinskem kot aktualnem kontekstu, je celo do sprevržen, kakršna je Janševa o levem fašizmu, bi lahko razdelili v 4 sklope. Prvi, nova odkritja in spoznanja slovenskega in evropskega zgodovinopisja. Drugi, spremenjene razmere v Evropi in v svetu ter s tem povezani poskusi drugačnega vrednotenja zgodovine in zgodovinskih simbolov. Tretji, spremenjena ideološka in politična podoba Slovenije. In četrti, odnos med zgodovinopisjem in politiko, kjer se dogaja neke vrste polznanstvena revizija, ki pa kar precej posega tudi že v stroko, zlasti tisti del, ki se posredno ali neposredno navezuje na oblast. Evropska skupnost se je na politični ravni začela graditi s francosko-nemškim premagovanjem razlik. Del tega je bila tudi denacifikacija v Nemčiji, ne pa tudi v Italiji, ki pa je bila kljub temu pod strogim zavezniškim nadzorom. Dokler je obstajala taka formula, je še šlo. Danes v razširjeni Evropi in pa so z novimi članicami prišle tudi nove travme, povezane z njihovim ravnanjem med vojno, kolaboracija, lokalne različice fašizma. Nove članice so svoje interne probleme pri vrednotenju preteklosti skušale in še skušajo razširiti na celotno Evropsko unijo. Zastavlja se vprašanje, ali je zmaga protifašistične koalicije sploh še politični temelj za povojno združevanje, ali pa ga je širitev po koncu bipolarne delitve sveta potisnila na obrobje. Evropska unija se znova sooča z avtoritarnimi praksami in voditelji, kar na primer uteleša Orban na Mačarskem, in z naraščanjem fašizma v mnogih državah, kot se to recimo dogaja v Grčiji. Ustvarja se vides, da so stvari obvladljive, ker se ne pojavljajo istočasno. A to je v sedanji krizi zelo varljivo. Še zlasti, če upoštevamo tezo, da se je osišče evropske politike premaknilo močno v desno in da je vrhu Evropske unije zelo blizu nekakšna kombinacija korporativnega upravljanja in neoliberalnih razmer. V 30-ih letih je šlo, enako kot gre danes, za prepričanje, da se da fašizem najprej izkoristiti in na to zavreči. Predavatelj je opozoril, da je to napačna kalkulacija in zaključil, da prihaja do protifašističnega gibanja, zaenkrat vsaj na ravni resolucij, kasneje pa bo morda prišlo tudi do bolj konkretnih organizacijskih oblik. Do naslednje revolucije vas pozdravlja Ana Štromajer.
Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracije.